nevar jau paredzēt, kas var notikt. Protams, ka visi ir nobijušies. Pati kā tajā laikā, kā pusaudze piedzīvojušos plūdus 81. Gadā, un es zinu, kāda izskatās pilsēta, un kāpēc tam cilvēkiem ir jācīnās ar šīm sekām. Un arī manas kolēģis, dažas jau ir mājās, un kuras dzīvo netālu no Daugavas, un arī pašreiz saceļ mēbeles, cik tas iespējams, dokumentus visus saliek kaut kur. Galvenais mums arī informēt ir skolēni, lai viņi neiet uz šo aizsargu dambi. Neviens jau nezina, kas var notikt, kurā brīdī. Pieņem, ka tur ir policija zemessargi, bet nu, bērni ir bērni. Līdz ar to par to mēs, katrs klašu audzinātājs šodien ir runājis, ka visi iet uz mājām un nekur neiet, netojas pie upes.